Tuvāko gadu Baltijas un Eiropas elektroenerģētikas izaicinājums ir desinhronizācijas process no Krievijas energosistēmas, kas jāīsteno līdz 2025. Gadam. Turpina enerģētikas institūta vadošais pētnieks Kārlis Baltputnis.
Bet ļoti iespējams, ka to varētu nākties darīt arī ātrāk, ir nepieciešams atslēgties no Krievijas energosistēmas un pieslēgties kontinentālās Eiropas energosistēmai. Tas nozīmē, ka daudz aktīvāk vajadzēs ar vietējiem resursiem nodrošināt primāro frekvences regulēšanu. Jo šie savienojumi caur Poliju, viņi, nu, es negribētu teikt, viņi būs vāji, bet katrā ziņā būs vajadzīgas lielākas drošības rezerves arī mums pašiem uz vietas.
Un attālināšanās no Krievijas energosistēmas un šī procesa modelēšana ir arī RTU Enerģētikas institūta pētnieku dienas kārtībā, jo būs aktuāli jauni energotīkla aizsardzības pasākumi.
Institūtā profesors augstvadībā tiek piedāvāta jauna energosistēmas atslodzes metoda, kura tad ļautu samazināt nepieciešamo rezervu apjomu. To starp savienojumos. Ko nozīmē, ja mēs samazinām to rezervu apjomu, kas uzliek starp savienojumiem, tas nozīmē, ka lielāka elektroenerģijas caurlaides spēja ir pieejama tirdzniecībai ar citām valstīm. Galvenais šajā ziņā būtu Somija un Zviedrija, jo tas palielinātu Baltijas iespējas importēt lētāku elektroenerģiju, kas tad, nu, labi, šajā gadījumā mēs droši runājam par samērā mazu to samazinājumu, bet tomēr, kā saka, katrs eiro ir jākrāj, lai būtu vērā ņemumu ietaupījumu.
Savukārt Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta asociētā profesora Ieva Pakara stāsta, ka institūtā tiek modelēts, kā izskatīsies nākotnē enerģētikas sektors, kad tas pāries uz klimata neitrālo enerģijas ražošanu.
Vēja enerģijas pieaugums ir redzams un saules paneļu uzstādījās jaudas strauji pieauga līdz 0,3 gigavatiem 2024. Gadā. Un vēja parku tātad uzstādīt tās jaudas līdz 50. Gadam pieaug līdz 1,9 gigavatiem un pakāpeniski samazinās biomasas patēriņš tieši elektroenerģijas ražošanā, jo ir ekonomiski pamatotāk ražot šo elektroenerģiju ar vēja enerģiju un pakāpeniski samazinās arī dabasgādes izmantošanu.
Eiropas Savienības nākotnes mērķis ir 2030. Gadā sasniegt, ka energobilancē 45% nodrošina atjaunīgie energoresursi. Linda Zalāne, Latvijas Radio.